30 familia egoera larrian ditugu Santurtziko Mamariga auzoan. Duela la urte, ba euren etxeak eraitsi, etxe berriak eraikitzen hasi gabe eta gainera alojamendurako laguntza ekonomikare gabe utzi dituzte. Iñaki Casares, Santurtziko Agerre 207ko kaltetuetako bat. Egunon.
Bai, egunon.
Azteko, nola izateko iruzurraren historia jakina irugu, okera espanabil, 1985an hasi zena.
Bai, hortxe, urte hortan udartuzi zuen gure zonaldea irigintza plangintzatik kanpo, eta agertu zuen bere asmoa gure etxeak eraisteko eta haien ordez eraikin berriak egiteko. Eta, bueno, ba, hango iturburutik gaurko ugoldea, iritsi zaigu.
Bien, bitartean ze gertatu da. Horre, argi dago, ba, baten batek ez duela bete bere hitza.
Bai, bueno, egia esan guri emandako hitza ez da inolaz ere bete. Udalaren erabaki horren bidez, ba, eraikitzaile bat etorri zitzaigun, orduko Promociones Bizkaia, Carmelo Merino izeneko gizon baten enpresa, etorri zitzaigun ba, akordio bat, proposauta, funtzean truke bat zan, pisu zaharra, gure pisua, ba, pisu berriaren truk, gehi hileroko diru laguntzatxo bat gure alojamenduari laguntzeko. 480 eurokoa. Hori 2005-an, 2007-an gauzatu ziren, akordio horiek gauzokidekin, da 2007-an gure etxetat atera behar ginela esan ziguten, orduan utzi genitxun gure etxeak, maiatz hortan eraitxe egin ziren, eta ba, ordu arte, lau urte pasatu dira, lau urte horiek dira ba, kontratuetan gonde platzen direnak, lau urteko EPEA zegoen, eta EPEA otxaian amaitu zen. Otxaian amaitu zen EPEA, argi eta garbi da, orube horretan ez dagoela esertxo ere egina, hasi ere ez dira egin lanak, lau urte gotan ez dela esertxo ere egin, eta gaina inolako abisurik eta eman gabe, ba, martxoan ja diru laguntza hori ba, pagatzeari zioten, eta halako egoeran aurkitzen gara, oso gora lazgarrian, izan ere, ba, 30 familiok ba, pisu baten jabe ginen, etxe duin, zaharra, baina duin baten jabe ginen, gehienetan ere inolako zama ekonomikori gabea, hipotekako ordaindua, jente eradekoa dalako, eta aspaldikoa eta auzoan, eta orain, bueno, pues, ez etxe zarrik, ez etxe berririk, eta alojamendu guztia gaina gure poltsikotik ateratzen, izugarrizkoa.
Eta egoera horretan, ba, pertsona propio batzuk eta gainera instituzioak ere agertzen dira. Besteak beste, bai. Javier Fernández, Santurtziko Udala eta Euskadiko Kutxa, oker, espanabil.
Bai, Javier Fernández alde batetik bera dalako, egun ekimen horren adjudikatarioa den Promociones Mamariga enpresaren jabea, Mamarigako semea, bera ere, ez? Ba, nirekin eskolara etorria, gizona, eta bitu zenetako txarrikeria egin digun ba, Mamarigako arroi, ez? Ikaragarria. Horrek apurtu du gurekin zeukan kontratua, eta gainean, ez du inolako asmorik erakutsi, guk eskatu egin dio, ba, kontratua bintzat, bertan bera uz dezagun, ba, etxaikeriari gabe, edo, behintzatek guke diru gehiagorik gastatu bere izateko epaitegietan eta berak kuku egiten dio, ez, paso egiten du gure eskaeraz guztiz, eta agertzen du ez duela inolako asmorik, ba, azteko lan. Bestetik, udala dugu, udala, ba, atzienan esan dizudan bezala, udaren erabaki bat dagolako, egoera larri honen iturburuan, ez da? Ba, udalak utzi gintuen plangintzatik kanpo, udalak erakutsi zuen asmo bat guretxeak eraitsi eta berriak eraikitzeko, udalak egin zuen publikazioa, udalak eman zuen baimena nonbait gure etxeak eraisteko, naiz eta asmorik ez egon eraikitzen hasteko momentuan, horrek harritu egiten gaitu baina zeharo, zelan diteke ba, inolako asmorik ez egola eraikitzen hasteko, zergatik atera behar gintuzten gure etxetatik, gu oso oso tranki bizi ginen gure etxetan, eta oraindik ere jarrai genezake inolako problemari gabe, ba, gure etxetan bizi zen, baina udalak eman zuen baimen hori, udalak dauka ardura, ba, aktuazio hori gauzatzeko, R-207 aktuazioa gauzatzeko, udalak dauka ardura instituzionala, herrigunean dauden orubeak, orube urbanizableak, ba urbanizatzeko, eta udalak dauka herritarrekiko ardura saihestezina gure ustez, ez? Ba, azken finean gu hemen eskaudelako alako egoera baten, ba, gure apeta izan dalako, gure etxeak trukatzea, hor udalaren erabaki bat egoen, eta udalaren presio bat gainera guri esaten, ba bueno, edo adosten genuela eraikitzailearekin zerbait, edo bestela espropiazioaren aukera beti zegoela hor, gure kaltetan noski. Eta azkenik, ba, Caja Laborala daukagu, Euskadiko kutxa dalako orube horren gaineko hipotekaren jabea. Euskadiko kutxak eman zion Javier Fernandezen enpresari, ba, guk dakigula, edo bintzat hori da, gure belarritan eritxien berria, ba, 14 milioi euroko mailegua eman ziola, eta horren trukea, ba, hipoteka hori duela, eta guk uste dugu, Euskadiko kutxak asko egin dezala gure goera arintzeko, eta aferre berdun da zazpi aktuazio hori bengoz gauzatzeko. Eta Euskadiko kutxak bezala, udalak ere badauka asko eta asko eta asko egiteko, badauka baliabide pilo bat gure goera konpontzeko. Baina horien arte, bai Caja Laboralaren, Euskadiko kutxaren partetik, eta bai udalaren partetik, ba, hitz politak bai, baina benetako irtenbideak eta efektiboak, ba, zoritxarrez, ez dugu oraindik jaso.
Egoera ikusita, ze eskatzen duzue?
Bueno, ba, udalari eskatzen diogu, alde batetik, bueno, lehenengo eta bin eskatzen dioguna da, Javier Fernandezi, betetzeko konpromiso bat, gurekin daukan konpromisoa betetzeko, hau da, ereki behar dituen etxeak, gurekin adostu dituen eta guri agindu zizkigun etxeak eraikitzeko bere alakoan, eta betetzeko bitarteko diru laguntza hori berriro pagatzen astea. Ez? Hori guretzat, ba lehenengoa. Udalari eskatzen diogu bere esku dagoen guztia benetan egin dezala, benetan implikatu da bila, eta bere esku dagoen guztia egin dezala, ba, AGR 207 ekimen hori benetan gauzatzeko. Eta jakin badakigu udalak badituela baliabideak. Badoztala moduak, ba, presio egiteko, hemen dauden, implikatuta daudenei, eta badago, badauka, ere, aukera asko, moldaketak egiteko AGR berdun da zazpi ekimen hortan, ba, ereki alizateko alik eta laster. Eta bestetik ere, eskatzen diogu guri laguntza emateko, azken finean egoera honetan gaudelako udalaren erabaki batengatik, eta laguntza emateko bi aldetatik, alde batetik alojamendutarako, eta bestetik, ba, laguntza juridikoan ere, ba, bere aportazio egiteko, azken finean udala parte bada, lehen astu zait esatea, udalak baduela orube horren 118% bere esku, hori bere bera dela jabea, ordun berak ere juridikoki aurrek arraman ditakegun hauzi kontuetan era, ba, ere parte hartu behar du, eta horretan orduan ere eskatzen diogu laguntza, eta azken pinean honi guztiak guretzat ere oraindik diru gehiago gastatzea ekartzen ari zaigu.
Esan beharrik ez dago antolatuta ibiltzen zaretela?
Parkatu, ez dituten zu noin.
Antolatuta zaudetela, jakina.
Bai. Bai, egia esan auzokok izan genuen utxegitzat izan zen hasiera batean, ba augustia hasi zenean eskinela bildu. Ez eskinela, ba, askozkota, ba, atarika edo portalka antolatu ginela nola bait, ez? Eta bueno, pues utxegite horrek karteak ekarri dizkigu. Zeren, karo, da ez da gauza bera, ba, kolektibo haundi bat ibiltzea batera, edo auzokideak banaka, edo talde txikita, ez? Orain bai, orain erabaki dugu, pues bai, ba, bildu behar genula, naiz eta abokatu ezberdinekin ibili, naiz eta ba, gure kontratuak guztiz berdinak ez izan, funtsean berdintxuak dira, dana, truke hori, pisua, pisoren truke eta diru laguntza, baina badaude nabardurak, ez kontratutik kontratura, orduan hori gora bera ere, ba, ba bueno, elkartu behar genula ikusi dugu gure eskubideak defendatzeko, eta hortaz, ba, bueno, ba sortu dugu elkartea, guz, aber berrunda zazpiko kaltetuen elkartea.
Urren gurratxak zeintzuk?
Bueno, ba alde batetik, guk jarraituko dugu presioa egiten, ez, gure posibilidaden mailan mintzat, jarraituko dugu presioa egiten, bai udalari, bai Euskadiko kutsari, eta bai Javier Fernandezi, ba, haiek eman behar dituztelako, benetako pauso bat, eta benetako, ba, izapideak haienak izan behar direla, izan behar direlako, eta ba bueno ba asuntua guztia gure abokatu bakari dira aztertzen, auzitara jotzea ez dugulako inola zere baztertzen, badakigu dauzkagun kontratuekin ba demanda zibila irabaziko genula ja, ez, oraintxe bertan inolako problemari gabe irabaziko genula, baina claro hor badago problema bat, eta da Ortogines Mamariga delako enpresa hori ba sozietate mugatu badala, inolako ondasunik gabea, orduan izan dezakegu ba, gure aldeko epaia garbi eta polita, baina ejekutatu ezin daitekena. Orduan, ari gara begitzen oso serio gainera, ba, zigor bidea, jorratzea, ba, demanda edo, kereia kriminala edo alako zeo zer jartzea, honetan, mobi honetan, zer ikusia duten guztien aurka, Promociones Bizkaiako Carmelo Merinoren aurka, Fernández, Javier Fernándezen aurka, Udalaren aurka, Caja Laboralaren aurka, eta hemen zerikusia izan duten guztien aurka. Zeren, ez gaude inola zere prest, oza, geure ondasun txiki eta bakarra izan den gure etxea, hola galtzeko, batzuen eta besteen balotzagabekeriagatik eta utzikeriagatik eta la.
Bukatzeko Iñaki, etorkizunera begira nola ikusten duzu auzia? Elkartasuna ere behar duzue?
Jakina. Guke elkartasun aktiboa behar dugu eta konpromisoak behar ditugu. Herritarrei elkartasuna eskatzen diogu eta elkartasuna jaso egiten dugu, izan ere ba ezagutzen gaituen jenteak pues badaki nortzu garen, zelakoa garen badaki gu azken finean honetan guztian biktimak izan garela, ez? Batzuen eta besteen biktimak, hor goietan ez dakigu ze esperatan egiten diren borroka eta liskarren biktimak izan garela, eta bestetik ere, ba, eragile politikoei batez ere elkartasunaz gain eskatzen diegu konpromisoa. Eta konpromiso aktibo eta zehatza, ba bueno, pues azken finean gure etxeak aldik eta lazterre ba, berriro bueno, ba, berreiki daitezen eta gure goera benetan pues arintzeko edo ja azken finean badira 15 urte baino gehiagoko prekariedadea eta behin-behineko tasuna, azken finean 15 urteko sufrimendua da eta jarri behar dugu ja maiera zelan edo alan.
Iñaki Casares, Santurtziko Agerre 47ko kaltetuetako bat. Mila esker eta nahi duzun arte.
Ba, bi esker zuei, ba, zuen laguntzagatik eta gure arazoa zabaltzen laguntzagatik eta gauza bera, ba, nahi duzuen arte, eta oso ondo bizi izan.
Agur.
Agur.